Omul cât trăiește învață.
Lecția de viață e un seminar necesar.
Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rusu.
Salutare, prieteni, sunt Mihaela Rusu și mă bucur că și astăzi ați ales să rămâneți alături de mine la lecția de viață, pentru că, așa cum v-am promis data trecută, continuăm discuția despre aspecte, provocări, soluții în învățământ. Iar alături de mine l-am invitat din nou pe domnul profesor universitar, doctor inginer Ilie Dumitru, Facultatea de Mecanică, Universitatea din Craiova. Vă spun un bun venit la lecția de viață.
Bine v-am găsit, mulțumiri, salutări telespectatorilor dumneavoastră.
Deja sunteți un prieten al emisiunii Lecția de Viață și v-ați obișnuit așa cu ceea ce înseamnă filmarea.
O să ajungem la plural, deci la emisiuni, da.
Da, pentru că așa cum sunteți obișnuiți să predați studenților, am încercat și noi să vă obișnuim să predați de această dată unui număr mult mai mare, dar pe care nu-l vedeți, pentru că în spatele micilor ecrane pot fi foarte mulți studenți. Iar mesajul pe care dumneavoastră l-ați transmis în emisiunea de data trecută, cred eu că este unul extraordinar de important, pentru că facultatea reprezintă doar o etapă din viața lor. Iar atunci când vorbim despre dezvoltare, despre educație, niciodată nu trebuie să ne oprim din a ne dezvolta.
E mai ușor la catedră. Facultatea, cred că trebuie să specific, trebuie să fie prezentă tot timpul în viața lor. Programul de studii în sine este o etapă, indiferent că este licență, master, doctorat, dar gândind în formarea profesională, indiferent de domeniu, aceste programe de studii postuniversitare care sunt dedicate, și o să fac poate o paranteză să vă specific și dintr-o experiență mea anterioară pe un proiect european, pe un FP7, deci, țin să răspundă, comunitatea academică este casa celui care vrea să învețe. Deci, totdeauna își va reactualiza competențele și le-a îmbogăți și le va dezvolta, fiind alături de entitatea academică numită facultate. Făcând o paranteză, în urmă cu ceva ani am coordonat din postura partenerului numit România într-o competiție europeană de fonduri europene pe cercetare, FP7 se numea programul, și am avut colaboratori de la Universitatea Tehnică din Lisabona, Politehnica din Valencia și Universitatea din Florența. Dintre toți, Universitatea Politehnică din Valencia efectiv m-a bucurat, să nu zic altfel. Și aveau, cred că undeva la vreo 200 și ceva de programe cu o secvență de timp de la câteva zeci de ore până la ani, să spunem, dedicate formării profesionale continue. Aceste programe erau puse la dispoziție agenților economici, operatorilor economici sau chiar autorităților, astfel încât să răspundă nevoii de actualizare a formării profesionale. Dar și în același timp, Guvernul regional și agenții economici contribuiau cu niște sume mai mult decât substanțiale la dezvoltarea universității și în același timp împreună, lucrul ăsta să știți că se întâmplă și la noi. Deci există aceste consilii mai mult decât consultative între specialiști din dezvoltarea, să spunem, regională și universități, care stabilesc împreună direcțiile de dezvoltare a unei specializări universitare.
Asta se întâmplă atunci când vorbim de universități tehnice, universități care merg...
Și la universități și la zona de universități umaniste veți avea alături întotdeauna un reprezentant, să spunem, a bibliotecii, dau un exemplu, sau în zona de edituri, sau în zona de ceea ce înseamnă colaborările din învățământul preuniversitar. Deci tot acest angrenaj care pe undeva pune pe tapet necesitățile societății. Cel mai bine depus sunt de cel care le simte, de cel care are nevoie să se dezvolte. Și facultatea, universitatea au obligativitatea să-și, că tot vorbeam noi despre, în emisiunea precedentă, despre elementul de noutate pe care trebuie să-l am la modul continuu. Adică să predau ceva în raport cu evoluția de lângă mine, cu evoluția din cotidian. Să nu predau ca acum 50 de ani, să spunem.
Nu că nu ar fi rupt de realitate, cum
nu că
spune.
Nu ar fi știința în mare parte aceeași. Dar trebuie să ne adaptăm la ce ni se întâmplă astăzi. Și revenind, deci din punctul ăsta de vedere, efectiv, partea de formare profesională continuă, unde se poate asigura cel mai bine? În universități.
Mi-a plăcut foarte mult ideea pe care ați lansat-o în emisiunea de data trecută și cred că o să o țin minte când spuneați dumneavoastră, era așa ca o invitație, tinerii să vină în cetate, în universitate. Adică ați asociat cumva termenul de cetate cu universitate, iar asta sună foarte bine, nu doar că este vandabil, să spunem așa, de marketing, ci pur și simplu este un îndemn la ceea ce vrea să fie societatea de mâine.
Da, o societate care la bază trebuie să aibă o tradiție. Și o tradiție e bine să ne o asumăm, e bine să o dezvoltăm. Iar absolventul sau studentul trebuie să fie mândru că aparține acelei comunități. În momentul în care conștientizarea și la cadrul didactic și la student îmbracă formele unei cetăți academice, lucrurile încep să aibă o simbioză. Și având o simbioză, rezultatele nu încetează să apară. De drag studiezi, de drag înveți, lucrurile se creionează către, mai mult decât către un hobby, către o chemare.
Către o chemare, exact.
Profesia trebuie să se constituie în a fi chemarea către student. Bineînțeles, studentul coordonat, sprijinit, monitorizat de cadrul didactic.
Am tot vorbit în emisiunea de data trecută de problemele din învățământ, de provocări, să spunem așa, cu provocări pe care le întâlnim la tot pasul. Dacă ar fi să ne oprim la unul din aturile pe care îl are învățământul, educația românească, care ar fi acela pe care l-ați menționa?
În esență, eu văd mai multe aturi ale învățământului superior românesc, al sistemului de educație, un corp profesoral. Îmi place să cred și sunt dintre cei care argumentează că avem elită, iar dezvoltarea unei societăți se asigură numai prin elite. Ce este îmbucurător și a devenit un avantaj este procesul de internaționalizare. Procesul de internaționalizare la ora actuală este consacrat în universitățile din România. Menționam, dacă nu mă înșel, faptul că avem 13 universități din diferite domenii, de la sistemul de universități din Bramura, să spunem, de știință pe sau domeniul pe zona umanistă până la cel tehnic, de la cele de medicină până la cele de științe agricole, care se regăsesc în aceste consorții, deci vorbim de lucruri care au fost în competiție. Specificam, cred că în 2017, undeva la nivelul Europei, s-a hotărât să fie un amplu proces. În 2024, dacă nu mă înșel, vor fi undeva la vreo 60 de consorții care trebuie să înglobeze, sper să nu spun o cifră eronată, cred că vreo 500 de facultăți.
Wow!
La ora actuală sunt 44, dacă știu eu, după ultima evaluare de a fost în 2022, sunt 44 de consorții, deci ne apropiem de cele 60. Care este marele avantaj al acestei internaționalizări în care observăm că sunt prezente 13, deci undeva cred că sunt mai mult de 30% aproape din universitățile, între 25-30% din universitățile românești publice se regăsesc în aceste consorții. Și este un proces care se derulează în continuare. Vorba de programe de studii comune. Se fac joint degree-uri. Vorba de mobilități. Acum, dacă e să privim, că vorbeam de tradiție, și în urmă cu 700, 800, 900 de ani, 1000 de ani, chiar dacă aveau un caracter nelaic, să spunem, universitățile de atunci, aveau mobilități. Deci cei care studiau la Bologna mergeau până la Malaga, de exemplu, sau în estul Europei, în Polonia. Deci studenții circulau și atunci. Este foarte important ca studenții noștri să meargă în mobilități. Internaționalizarea universităților românești Are un instrument frumos, un instrument european, se numește Erasmus Plus Plus, dar un instrument care susține acest schimb de cunoaștere. Studenții au, profesorii la fel, au oportunitatea, odată pe mobilități, după aceea pe programele de cercetare, pe schimburile acestea europene, să lucreze cu colegii din alte universități. Este o altă cultură, organizațională, poate, distinctă, este un alt mediu, o altă tradiție. Și noi le avem. Dar este bine să facem acest schimb de bune practici, fapt care ne va duce a căpăta încredere în sistemul nostru de învățământ românesc. Studenții care au fost pe mobilități, de multe ori discut cu studenții mei care au plecat în mobilități, efectiv, se întorc mai bogați de acolo, cu foarte multă încredere. Văd că nu e nicio diferență între un student din... Noi avem ca și facultate colaborări cu universități din Germania până în Spania, din Franța până în Italia, chiar și din Turcia avem din Belgia, multe colaborări pe domeniile noastre, având și diferite specializări în cadrul facultății, dar și diferite punți de legătură cu aceste universități. Se întorc plini de încredere. Sunt altfel. Deci am observat în momentul în care au avut una sau două mobilități, indiferent că au fost pe program sau pe proiect, ei s-au maturizat.
Deci am remarcat faptul că a spus se întorc.
Da.
Pentru că sunt situații când tinerii preferă să rămână acolo sau să se mute, să se transfere, dacă nu chiar să dea de la început la o universitate în străinătate.
Într-adevăr, e un lucru benefic să meargă un tânăr și să-și facă studiile. Eu, ca român, mă bucur că un student al nostru merge, performează, un tânăr al nostru, un candidat al nostru, merge, performează în orice universitate din străinătate. Dorința și sfatul meu este să se întoarcă. Deci, sau o rugăminte. Deci, mergeți, studiați, îmbogățiți-vă, dar vă veți dezvolta tot în matricea asta numită România.
Mi-am adus aminte de o experiență pe care am trăit-o vara aceasta. Eram în echipa de la minister care aștepta olimpicii în țară și am constatat că printre îndrumătorii olimpicilor care veniseră în ocazia respectivă era un fost student care a studiat în afara țării. Și el, olimpic la rândul lui în România, a mers, a studiat în afara țării, după care s-a întors pentru că a spus vreau să-i ajut și pe ceilalți să ajungă acolo unde am ajuns eu. Și mi s-a părut atât de frumos și de nobil gestul lui că putea să rămână acolo, să lucreze acolo. Dar el s-a întors, după ce a terminat facultatea, s-a întors în România.
Exemplul ăsta l-am, să zic, și la noi în facultate. Am colegi care au stat 10 ani în Franța, a fost în Marea Britanie, a fost în Statele Unite și s-au întors. Tot la fel, am și colegi, cred că 10-12, care au rămas în Statele Unite, dar care țin legătura foarte mult cu comunitatea noastră academică.
Cumva pentru schimb de experiență.
Și schimb de experiență și pe undeva și studenția lor și primii ani de asistenți universitari, că marea majoritate au plecat ca și asistenții universitari. S-au și reorientat, deci noi dintr-o secvență, să spunem, de inginerie mecanică au ajuns să fie în zona de secvență medicală, conduc institute, coordonează doctoranzi în zona de biomecanică, dar inclusiv la tezele de doctorat ale colegilor mei care merg în zona aceasta, colaborează, avem doctoranți care merg la dumnealor, deci schimbul există, deci partea aceasta de transfer de cunoaștere, mai mult dinspre dumnealor către noi, dar spunem că nu este și reciproc.
Este un lucru extraordinar, pentru că ne dăm seama că de toate aceste oportunități beneficiază studenții. Ei sunt primii care au de câștigat.
Da, da. Aceste oportunități, ca și focusare, le sunt arondate și toate aceste universități europene care vor duce și către programe comune, care vor însemna să fie absolvent de două universități, deci îți va permite partea aceasta de integrare și în piața muncii și pe undeva de verificare a ceea ce ești, a ceea ce ai învățat, a ceea ce știi.
Mă gândeam, pentru că tot ați deschis așa discuția despre proiectele în care universitatea dumneavoastră este implicată, proiecte pe care le are în parteneriat cu alte universități, astfel încât studenții să aibă posibilitatea de a merge la schimb de experiență. Aș vrea să vorbim puțin despre proiectele pe care le au universitățile la modul general la noi în țară, împreună cu Ministerul Educației. Și puteți să vă axați doar pe universitatea de unde veniți dumneavoastră.
De-a lungul timpului, să parafrazez așa o sintagmă, au fost multe proiecte în care efectiv universitățile au fost chemate să se implice, să participe, să nu fie numai un grup țintă. Și dacă este să reamintesc, sunt proiecte legate de calitatea învățământului. Calitatea învățământului superior, unde universitățile efectiv au făcut parte în diferite etape. A început sunt niște zone de pionierat și după aceea acestea se propagă. Sunt proiecte care au vizat competențele, de care tot am făcut amintire. De ce? Pentru că prin aceste competențe, inițial noi defineam profesiile, acum le definim prin rezultatele învățării, care conțin și aceste competențe pe lângă alte atribute. Și aici au fost proiecte naționale coordonate la nivel de minister, în care noi ne-am regăsit și am văzut o necesitate în a derula, dezvolta și a performa cu aceste proiecte. Sunt proiectele legate de digitalizare, dacă nu mă înșel acum, e vorba de integrarea diferitelor baze de date care sunt necesare inclusiv la ceea ce înseamnă o radiografie a sistemului de învățământ superior. Sunt proiecte legate de pregătirea profesiei didactice. Dau un exemplu, masteratul didactic. Masteratul didactic care pe undeva este o necesitate. De ce? Pentru că dorim o anumită calitate în învățământul preuniversitar și se impune ca să și pregătim viitorii specialiști în secvența aceasta. Un alt proiect este legat, să spunem, de dubla specializare, dau un exemplu. Va veni zona de învățământ dual, care este foarte cerut în acest învățământ, în parteneriatul nostru cu mediul economic. Astfel încât acolo jumătate din activitate va fi de secvență didactică desfășurată în universitate și cealaltă jumătate va fi la angajator. La fel cu proiectarea unui curriculum. Sunt câteva aspecte care sunt legate de acordarea rezultatelor învățării la nivel european. Astfel încât să fim în același palier cu ceea ce se întâmplă în universitățile partenere din Europa. Deci toate aceste proiecte eu le-am focusat, să zic așa, prin ceea ce am participat din perspectiva de membru al comunității academice numite Universitatea din Craiova. Au fost, bineînțeles, sunt mult, mult mai multe, dar dacă este să facem o scurtă sinteză, vedem că avem competențe, actualitate care înseamnă digital, specializări inteligente și despre le vorbim pentru că au fost niște proiecte pe secvența aceasta, iar Europa este focusată pe ceea ce înseamnă specializări inteligente, ceea ce înseamnă nou că este medicină, că este zona de economie, că este cu nanotehnologie, că este cu inteligența artificială, toate aceste secvențe privesc toate universitățile românești, nu rămâne nimeni în afara lor.
Da, sunt lucruri interesante de care poate că la o primă vedere nu știm exact că există, dar sunt lucruri care vin în întâmpinarea tuturor, fie că vorbim de cadrele didactice, fie că vorbim de studenți, pentru că din punctul acesta de vedere ambele categorii sunt avantajate, să spunem.
Da, universitatea de fapt nu se poate fără profesor, nu se poate fără studenți.
Deci corect.
Nu este definită prin acești membri ai comunității.
Sunteți cadru didactic la Universitatea din Craiova. Aș vrea să ne faceți așa un tablou la tot ceea ce înseamnă atmosfera Universității din Craiova. Există motivație de partea studenților, motivație din partea profesorilor? Am o curiozitate pentru că eu vin din Craiova și am terminat universitatea acolo și vreau să știu cum mai este, care mai este pulsul, să-i spunem așa.
Este o universitate frumoasă. Cred că anterior am amintit că am așa legături inclusiv de suflet, absolvent de o politehnică din Timișoara, un doctorat la Transilvania din Brașov, care pentru noi zona de automobile și tractoare sau autoturisme, cum se numește acum, era un fel de mec al automobilului. colaborări foarte bune cu Politehnica din București, cu Universitatea Tehnică din Cluj, din Iași. Efectiv, eu am ajuns în Crăva și îndrăgesc atât orașul cât și universitatea. Este o universitate complexă, compozită, cum se spune. Universitate în care ființăm și ingineri, și umaniști, și pe științe juridice, și pe științe economice, și teologie. Deci este un mix de facultăți acolo. Eu cred că fac parte dintr-o familie. Acum, provocările pot să fie și din interior și din exterior. Motivațiile la fel pot să fie și din interior și din exterior. Actorul principal este profesorul care trebuie să descopere și să țină flacăra motivației pentru student. Dar tot la fel de important este și mediul din care facem parte. O motivație, că tot am vorbit de profesie, o motivație profesională e dată de o dezvoltare regională. Având o dezvoltare regională de o anumită ținută, automat vei avea și motivația direct proporțională cu acea ținută a dezvoltării regionale. Deci, într-un fel, este să pregătesc, să dau un exemplu, un inginer pe zona de reparații, de servicii, și altul să-l pregătesc pentru zona de proiectare asistată. Deci, dacă eu am agenții economici care fac numai secvența de mentenanță auto, el se va opri cu motivația numai a fi bun în zona aceea. Dar, în schimb, dacă am în zona de IT, sau să spunem de proiectare asistată, agenții economici, automat va crește și cerința studentului și dorința și în cadență cu el va merge și cadrul didactic.
Sunteți la Facultatea de Mecanică. Evident că fiecare dintre noi putem să spunem că facultatea unde eu sunt este cea mai față de celelalte facultăți. Acum, lăsând gluma la o parte, aș vrea să vă întreb care sunt avantajele de a lucra, de a preda într-o facultate care merge mai mult pe practică? Pentru că n-avem vorbim despre practică față de o facultate teoretică, o facultate care merge pe partea umanistă.
Acum, e greu de... Distincție există, nu deosebire, să zic, între diferite facultăți. Dacă ar fi să fac o scurtă descriere, noi suntem un fel de micropolitehnică acolo, în cadrul facultății de mecanică, având specializări genului autovehicule rutiere în domeniul ingineriei autovehiculelor, tehnologia construcțiilor de mașini în domeniul ingineriei industrială. V-am spus că suntem o micropolitehnică. Ingineria transporturilor și a traficului în domeniul ingineria transporturilor, construcții civile, industriale și agricole în domeniul ingineria civilă. Dar nu numai la Crăva avem și lucrul ăsta, la flașul noastră pentru prima dată. Partea de programe de studii universitare avem și la Drobeta Turnu Severin. Acolo avem, fiind pe malul Dunării, avem navigație și transport maritim și fluvial, o specializare. Fiind arealul acela de clisură, avem ingineria și protecția mediului în industrie, dar mai avem și o specializare relativ de graniță în domeniul de ingineria și management, care se numește ingineria economică industrială. Deci dezvoltarea aceasta a specializărilor noastre a ținut întotdeauna pasul cu evoluția socioeconomică. Am avut mult mai multe specializări, ne-am calibrat sau am adaptat. De exemplu, avem o specializare relativ nouă, se spune ingineria transporturilor și a traficului. Nu mai așa de nou, că este de câțiva ani bine statutată în peisajul formării profesionale românești, dar care vine să răspundă unor cerințe legate de congestiile din trafic, de fluentizarea transportului public, de depoluarea entităților acestea urbanistice, cu formare de graniță dintre IT și autovehicule rutiere, dintre psihologia conducătorului auto, să spunem, și partea de teoria sistemelor, făcând așa numai câteva interferențe. Acum, vorbeam de transferul de cunoaștere, care poate să fie tehnologic, deci practic către societate, sau să ajute foarte mult în formarea profesională. Una este să transmit ceea ce am făcut. Este greu să fac eu o comparație acum între o facultate umanistă, să zic că am și eu un hobby, istoria, să zic, sau ceva de genul acesta. Și făcând o glumă, în Craiova, tot vorbeam așa de universitate compozită, Există o statuie lângă Casa Studenților al lui Eugeniu Carada, care știm cu toții că a fost genul financiar al României și de multe ori rog tinerii mei colaboratori să meargă să vadă acel citat de pe spatele statuiei, care spune oriunde, oricând, cu oricine și împotriva oricui, pentru o Românie liberă și independentă, făcând...
Bun.
Sau avem un alt craiovean de seamă care se numește George Gou Constantinescu, care foarte puțin îl cunoaștem, dar este de regăsit undeva în acum 100 de ani, la 1920, este o fotografie cu celebrități științifice ale lumii. Sunt soții Curie, este Albert Einstein, etc. Sunt vreo 20, printre ele este și George Gou Constantinescu, cel care a dezvoltat teoria sonicității. Adică a constatat că prin vibrație se transmite energie. Este cel care, făcând așa un scurt exemplu, a reușit să avantajeze foarte mult aviația britanică în primul război mondial, când a dezvoltat dispozitive care permiteau tragerea cu mitralierea printre elicele de avion. Este cel care se ocupa de betonul precomprimat. Este și cel care dezvoltă un precursor al automobilului autonom. La expoziție în 1927, dacă nu înșel, de la Paris, conducea un automobil decât printr-o mică pârghie apăsată pe o pedală.
Vă dați seama că eu v-aș lăsa să vorbiți până mâine despre craioveni?
dau exemplu și de un necraioven, de Aurel Persu. Foarte puțini din studenții noștri, când vin, știu despre el, că este inventatorul automobilului aerodinamic din... Dar aici ajungem și în zona cealaltă. Deci vine din inspirația lui din bionică. Cea mai mare rezistență la înaintarea unui automobil este forța de rezistență a aerului. Bine, noi mai demonstrăm așa că e cu pătratul viteze și de asta. Dar el a observat și a luat exemplu din natură picătura de apă, care interferează numai cu aerul. Și atunci a tăiat-o pe jumătate și a făcut un automobil aerodinamic, acum un secol. Primul din lume. Lucrurile astea, vedeți, țin de o zonă umanistă, istorică, dar duc la formarea profesională unui tânăr. Îl poți îmbrăca, îl atrage experimentul, bineînțeles, dar și cu experimentul trebuie să am în spate o moștenire tehnică încât să duc un experiment. Rolul meu este să evaluez această moștenire tehnică a studentului meu și dacă nu există să o îmbogățesc, împreună să parcurgem experimentul, dar tot la fel să avem capacitatea algoritmică să-l interpretăm, de ce l-am făcut, la ce-l folosim. Deci nu ne limităm numai la niște formule sau la niște cifre. Totul pe unde este o colaborare, o simbioză între cadrul didactic și student.
Și între domenii.
Și între
adică
domenii.
Nu
la ora actuală
mergem
nu.
Mergem doar pe partea nu. De practică.
Nu, la ora actuală, inclusiv profesiile sunt interferate din domenii diferite, iar practica înseamnă fixarea unor atribute ale teoriei. Teoria la fel o îmbogățesc tot prin practică. Deci suntem într-un cerc nevicios, într-un cerc
care ne avantajează.
Da, da.
Mă gândesc acum și la faptul că fiind centrul la Craiova, nu știu, acum întreb, ați avut posibilitatea să colaborați cu cei de la fabrica de mașini, Pitești, adică cumva
nu,
să...
Avem la Craiova centru puternic de Bun. Automobile, printre cei mai puternici din zona de automotiv la nivel mondial. Bineînțeles, inclusiv nu, acum să nu dăm cezarului ce al cezarului, colaborarea am avut-o și cu colegii de la platforma de la Pitești, dar avem colaborări pe zona de automotiv. Noi suntem focusați în mare parte, într-adevăr, în zona automobilului și de la Sibiu și de la Timișoara și de la Cluj, deci din punctul ăsta de vedere. Dar acum tot am dezvoltat și din principiu știu că nu se dau nume de mărci, dar cu colaboratorii noștri, la ora actuală, suntem într-o evoluție chiar în urmă cu ceva ani, unul din masteratele noastre a fost constituit împreună cu dumnealor pe exact ce punctam. Anumite competențe își doreau, anumită formare profesională, pe o anumită curiculă, lucrul ăsta îl facem și acum. Deci chiar acum lucrăm la un masterat pe zona asta de electric, de hibrid.
Este important ca tinerii să aibă acces să știe toate aceste lucruri. Acum nu știu cum este comunicarea la dumneavoastră în universitate sau dacă tinerii au posibilitatea să cunoască toată paleta de oferte pe care o are, de exemplu, facultatea dumneavoastră pentru ei.
În primul rând, noi trebuie să venim în întâmpinarea lor și să-i motivăm, că tot am discutat de motivație, să fie prezenți. Chiar am o întâlnire aproape lunară, să zic așa, două am avut până acum, ne apropiem de luna noiembrie, cu studenții de anul întâi, în ideea de a le preciza ce li se oferă din punct de vedere al formării profesionale la modul pozitiv în facultate, să înțeleagă în ansamblu cum precizam și cu acel proiect Roze adresat elevilor. Un mare avantaj este faptul că acești elevi, în momentul în care vin într-o universitate, văd cum se configurează o profesie. Și văd dincolo de un orar care spune, cum este anul întâi, matematică, fizică, programarea calculatoarelor, chimie, și zic că suntem din nou la liceu. Nu, da. Asta este baza pentru ceea ce veți face dumneavoastră ulterior în a vă asambla profesional acest sistem tehnic.
Mă gândeam, oare cum putem să-i ținem cu entuziasmul acesta? Pentru că am observat că în anul întâi toți vin cu un entuziasm, vrem să facem, vrem să, de exemplu, cum este domeniul dumneavoastră, să aflu cât mai multe și te izbești de anul întâi unde pui baze, unde vorbim de teorie, foarte multă teorie.
Acum să cu sinceritate și realism, pe undeva provocarea este la noi, la cadrele didactice. Noi trebuie să avem talentul și capacitatea de a menține flacăra asta, de o întreține, arderea. Arderea e un proces foarte frumos. Noi îl studiem la motoarele cu ardere internă și așa de întâmplător e de multe ori și nu-l stăpânim nici acum după 200 de ani cu toate teoriile posibile. Acum revenind, această ardere a studenților noștri ține într-adevăr de implicarea și de talentul nostru ca și cadre didactice. Să nu-și piardă entuziasm. La început, lucrul ăsta nu numai la universitatea noastră, peste tot. Amfiteatrele nu ajung, poate, pentru ei. Cu timpul, bineînțeles, apar și provocările vieții, o parte dintre ei se angajează, știm și aspectul ăsta și deja procentele sunt în creștere.
Știți ce mi-ar plăcea? Ca angajările acestea despre care vorbim în dreptul studenților, măcar să fie pe domeniu. Dar constați că el termină anul 3 facultate de comunicare și lucrează într-un fast food.
E greu de evaluat situația personală a fiecăruia. Noi am avut și șansa asta, că tot precizat dumneavoastră de unul din actorii din zona de automotiv, de faptul că avem un avantaj, fiind pe zona tehnică, să avem și acolo platforme industriale. Deci li s-a oferit inclusiv să lucreze pe, vorbind de ESCET, de nivel de pregătire 6, care înseamnă liceu, în cadrul acelor uzine. Noi atunci am încercat să facem echipă și cu angajatorul și cu studentul și să-i oferim mai multe oportunități. Știm cu toții că am o anumită obligativitate legală să particip ca și student la activități aplicative, în special la laborator. Și atunci oferam oportunitatea ca laboratorul să-l găsească în diferite perioade ale săptămânii, încât să ajungă, cum îi permitea munca dumnealui, putea să fie în schimburi, să ajungă să-și susțină activitățile obligatorii, iar noi să facem anumite programe, oricum există atât obligativitate legală, cât și un standard de calitate, încât să asiguri consultații studenților, încât să fii deschis, să asiguri activitatea de tutoriat. Apropo de digitalizare și de pandemie, ăsta e unul din marile avantaje, că îți permite să ai o activitate de tutoriat inclusiv la distanță.
Și asta e un avantaj.
Iar device-urile, instrumentele care dispune orice student în ziua de azi, de la un telefon mobil până la o tabletă, permit această conexiune.
Da, mai rău este când constați că sunt mulți dintre studenți care preferă doar online-ul. Și din comoditate, pentru că merg și pe ideea de a merge la job.
Într-adevăr, da. Și aici ne întoarcem la rolul de educator. Trebuie să avem argumentele necesare încât să-i convingem că informația, așa cum precizam anterior, se transmite și prin gestică și a fi dascăl și din privire Și din mecanica asta cuantică, până o interferare de câmpuri, dacă stăm să le gândim.
Da, avantajul materiei pe care o predau e că mă refer de fiecare dată și la dicție și atitudine atunci când vorbim de partea aceasta și n-ai cum să o punctezi decât dacă ești fizic. Aș fi curioasă dacă, nu știu, în opinia dumneavoastră, cum vedeți fenomenul acesta pe care, na, nu ne referim doar la universități, la mediul universitar, ne referim la tineri în general și observăm cum părinții merg în direcția aceea de a duce copilul la meditații, la tot felul de materii. Pentru că ajungi undeva la 16 ani când nu știi către ce direcție va merge, dar ai nevoie să știi și engleză, ai nevoie să știi și un instrument muzical, ai nevoie să mai știi și nu știu mai ce și îl duci peste tot. Cum vedeți dumneavoastră tentația aceasta a părinților de a-i duce la meditații, la tot felul de meditații, doar de a-i în dorința de a-i dezvolta cât mai repede?
Acum ar trebui să vorbesc din calitatea de părinte.
Exact.
Băiatul meu a absolvit anul acesta arhitectura. Și cred că, nu știu dacă e un sfat sau un...
O sugestie?
Sau o sugestie sau una, o experiență de viață. Să știți că nu prea am fost cu el la meditații și a fost și la liceul de artă. Vreau să știți foarte bine că inițial a fost la Colegiul Carol și după aceea a vrut pian. Bineînțeles că n-a durat mult timp și lăsa pianul, după aceea arte vizuale, după aceea arhitectură. Pe undeva sfatul este să descoperim care sunt pasiunile copiilor noștri și să le îmbunătățim și bineînțeles să sprijinim curicula școlară. Deci din punctul de vedere al planificării curiculelor școlare la preuniversitar, formarea lor este pe undeva construită de niște specialiști în științe ale educației. Deci nu este ceva întâmplător. Cred că și dorința noastră ca și părinții este puțin subiectivă. Să nu ajungem către exagerare. Asta este ideea. Să încercăm să fim pe undeva cinstiți cu copiii noștri. Să nu le cerem mai mult decât își doresc. S-ar putea să nu își dorească Oxford sau...
Sau mai mult decât pot?
Partea aceasta de evaluare a capacităților, într-adevăr, este atributul specialiștilor, dar și ca și părinte putem să simțim. Ajungem într-o discuție legată de ce își doresc părinții să fie copii.
Și ce își dorește copilul.
Și ce își dorește copilul. Și aici o mare problemă și am punctat, să spunem, învățământul dual. L-am punctat numai la nivel de universități. Un învățământ dual de multe ori în preuniversitar stigmatizează. Nu e bine. E o chestiune, cred că, legată și de civilizația noastră și de anumite, să spunem, etichete puse nemeritat pe anumite secvențe.
Mă gândeam la un lucru atunci când v-am lansat întrebarea aceasta, pentru că de multe ori constatăm și probabil că ați observat și dumneavoastră și eu am constatat că sunt studenți care ajung la facultate și merg pe ideea am mers la facultatea X pentru că așa a vrut mama sau tata să meargă acolo. După un an am renunțat și am venit aici. Sau invers, am venit aici pentru că am fost îndrumat. Mama este jurnalist, tata este jurnalist, vreau și eu să merg în domeniul respectiv.
Cred că erau în urmă cu vreo 3-4 ani ceva studii de-a lungul timpului și vis-a-vis de motivațiile alegerii unei specializări sau unei cariere. Să știți că se diminua foarte mult influența părinților. E un lucru benefic, sper, că tinerii de multe ori știu mai bine decât noi părinții unde se pot situa și ce își doresc să facă.
Ce își doresc.
Ideea este ca noi să-i încurajăm și să-i încurajăm la modul principial să își urmeze calea și sfatul de viață pe care îl dăm este legat de a munci pe calea pe care și-o ales.
Dacă ar fi să îndrumați un tânăr la început de drum, așa, a terminat 12 clase și este pe punctul de a opta pentru o facultate. Vorbim de un tânăr care are potențial, un tânăr care are medii bune, un tânăr care a avut rezultate bune pe toată perioada liceului. Către ce l-ați îndruma? Universitate în țară sau universitate în străinătate?
Cred, în primul rând, cred că trebuie plecat de la orientarea profesională, să-i vedem care sunt preocupările, care sunt calitățile. Eu aș merge, v-am spus, pentru universitatea din țară și au aceste șanse foarte mari numite mobilități. Deci, oricând pot să-și cuantifice oportunitatea de a învăța în România sau în străinătate. Într-un ciclu, să spunem, de licență, din ce cunosc, sunt două deplasări care se pot face Erasmus pe program, care înseamnă două semestre, și la fel sunt două deplasări care se pot face pe proiect, care la fel sunt secvențe dedicate. Învățământul superior românesc are calitate. Știu ceea ce spun în contextul în care sunt implicat în diferite activități.
Și veniți din mediul universitar.
Și mediul universitar, și lucrul ăsta anumit calitate este reflectat prin absolvenții noștri, cum am precizat și anterior, care fac față cu succes în diverse domenii de înaltă calificare la nivel mondial. Dorința noastră este să se întoarcă, bineînțeles, și să ne ridicăm împreună cu dumnealor.
Alegerea pe care dumneavoastră ați făcut-o de a merge către domeniul acesta a fost o întâmplare sau a fost ceva pentru care
acum,
ați...
Dacă, cred că am un argument, dacă discutăm despre automobile, e o fascinație. Deci putem să discutăm multe emisiuni pe zona aceasta. Și formarea, cred că mai de mult nu eram cu mate, fizică, pe undeva, ingineria este o aplicabilitate din științele exacte, din matematică și din fizică. Iar în sine, vă precizam de ardere, deci sunt multe fenomene care nu sunt rigide, care se întâmplă, de deplasarea automobilului în zona asta legată de aerodinamică.
Nu v-ați fi dorit ca mobilitate, băiatul dumneavoastră să vă calce pe urme și să aveți cu cine să discutați toate aceste
acum
lucruri?
Acum, băiatul este un fel de, cum îi spun eu, are o profesie de inginerie în poezie sau de poezie în inginerie, pentru că sunt îmbinate cele două. Deși imaginația, dar și rigoarea dată de științele exacte.
Asta este bine.
A fost alegerea lui, să vă spun sincer, chiar l-am sprijinit. Deci alegerea lui a fost, cred că din clasa a noua, da, când se punea problema între Buzești, că știți foarte bine, și Bartă. Și a zis, eu merg la arhitectură.
Cum vedeți tinerele generații? Pentru că sunt atâția copii care, atâția tineri care au trecut.
Sunt minunate și depinde de noi să-i modelăm. De multe ori, dacă avem pe cineva care este, să spunem, parcimonios în a evalua aceste generații. Eu am un exemplu, de origini sunt vâlcean și spun, uite, la mine un bătrân se duce în ianuarie-februarie și își ia o bucată mare de lut. Voi ați văzut ce iese din lutul ăla? Ce amforă frumoasă, așa depinde și de noi. Deci, mai multe bucuri cu un student pe care l-ai avut într-o zonă de note mai mici și ai reușit să-l, cum spuneți dumneavoastră, să-l ridici, adică să-l aduci lângă tine într-o formare profesională rezonabilă, decât de un student care a fost de nota 10 și își menține linia.
Știți că avem posibilitatea ca și cadre didactice, mă rog, cel puțin aflăm că unii predau la anul întâi, alții la anul 2, anul 3. Cu siguranță prin vasta experiență pe care o aveți în învățământ ați predat, să spunem așa, de la anul întâi până la ultimul an. Dacă ar fi să alegeți studenții de anul întâi sau studenții de an terminat?
Studenții din fiecare an. Acum...
La început nu prea știu despre ce este vorba și vin cu entuziasmul acela de început.
Avem șansa să spunem...
Dar este și obositor. Am putea spune.
Pe secvența asta noastră, dar cred că peste tot se practică, sunt acele activități gen cercuri științifice studențești, unde se integrează din diferiți ani. Deci există multiple oportunități de a lucra cu studenții, chiar dacă nu iei într-o disciplină. Vă mai dau un exemplu. Noi avem împreună cu universități din Franța o competiție numită carte low cost. Și mult timp am ocupat de ea. Deci, în cadrul unui buget de 2000 de euro, studentul trebuie să-și proiecteze o structură dintre asta autoportantă pentru un monopost, pentru un kart, ca să spunem, și în care să aibă o arhitectură legată de propulsie. Și aveam studenți și de anul întâi, aveam studenți și de la masterat, deci faptul că lansez anumite proiecte, și lucrul ăsta sunt sigur că și la dumneavoastră se întâmplă, că aveți cercurile de creație sau până la urmă astea sunt, deci acolo prezența noastră la aceste activități extracurriculare reprezintă un suport de a lucra cu orice promoție, cu orice generație. Și acolo pasiunea lor, apropo de motivație, dacă este sprijinită de noi când și cum trebuie, vor scoate niște demni urmași ai noștri.
Și mă gândesc că acolo pasiunea se uniformizează, că dacă nivelul de cunoștință diferă...
Învățăm unii de la ceilalți. Să știți că învățăm, rămânem surprinși de multe ori de pasiunile lor și de nivelul cunoștințelor la care accesează.
Asta este un lucru extraordinar, pentru că îți dă entuziasm ca profesor să ai astfel de studenți. Te face să îți dorești să te dezvolți tu, în
Cred că
rând.
Se întâmplă de mii de ani, nu,
da.
Nu descoperim exact. Noi lucrul ăsta.
Și asta te ajută cumva să mergi mai departe. Suntem la final de emisiune. Aș vrea să vă ofer din nou posibilitatea de a transmite un mesaj celor care au fost alături de noi. Fie că vorbim de tineri, fie că vorbim de părinți, fie că vorbim de cadre didactice. Pentru că, așa cum discutam în ediția aceasta, este important ca părintele să își dea seama cam care este opțiunea tânărului, astfel încât să-l ghideze, doar să-l ghideze, nu neapărat să-i impună un traseu.
Într-adevăr, este puțin așa nevoie de darin și din partea părintelui să identifice pasiunea copilului și să o sprijine, iar tinerilor le pot da așa o sugestie, mult să zic sfat, să-și urmeze pasiunile și dacă și le urmează și au proiecte de viață bine configurate, efortul pe care îl fac în a-și parcurge visul e ușor.
Domnule profesor Ilie Dumitru, vă mulțumesc pentru că ați acceptat să fiți alături de noi la lecția de viață. Ori de câte ori veți avea posibilitatea, vă mai așteptăm cu mare drag și sperăm să mai veniți în București, pentru că avem nevoie de oameni care să transmită astfel de mesaje tinerilor și cred că sunt în asentimentul meu cei care ne-au urmărit că facultatea este o etapă pe care ar trebui să o luăm ca atare, dar studiul și dezvoltarea personală nu ar trebui să se oprească niciodată. Și așa cum spuneam la începutul discuției de astăzi, mi-a plăcut foarte mult îndemnul acela tinerii să vină în cetate, cetate însemnând universitate, să nu se oprească din a-și dori să se dezvolte.
Aceea este casa lor. Așa trebuie să perceapă și ei sunt, de fapt, și combustia pentru profesia noastră a cadrelor didactice. Deci noi ardem împreună cu ei, într-un sens așa figurativ, să spunem.
Vă mulțumim încă o dată pentru că ați fost alături de noi la lecția de viață.
Eu
dragi
vă
prieteni, vă mulțumesc și vouă pentru atenția acordată. Alături de mine a fost profesor universitar, doctor inginer Ilie Dumitru, Facultatea de Mecanică, Universitatea din Craiova. Până data viitoare, când ne vom întâlni să învățăm o nouă lecție de viață, să auzim numai de bine. Pe curând!